Brandonside Podcast. It's what you're listening to.
Lazada ศึกหนีแพ้ไม่ได้สวัสดีครับ Brand Inside Podcast ครับกับผมเมธ Brand Inside ครับ
สวัสดีครับกับผมบอย Brand Inside
วันนี้เราคุยกันเรื่อง Lazada ศึกหนีแพ้ไม่ได
้แน่นอนแน่นอน
ฟังดูแล้วยิ่งใหญ่มากที่เราหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าบอย
อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบอยไปที่สิงคโปร์มา
อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าปลายเดือนตุลาคมบอยไปสิงคโปร์
ใช่เชิญไป Lazada เขาเชิญไปเนื่องในโอกาสที่จะถึงวันยิ่งใหญ่ของเขา1ปีเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีหลายวันแล้วนะ11 11เริ่มจะไม่ค่อยสเปเชียลที่สุดแล้วใช่ไหมแต่เขายังมองว่า11 11เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการช้อปปิ้งเป็นออริจินอลเดี๋ยวนี้นะมองปฏิทิน
10 12 12 9 9มันเริ่มมาหมดแล้วนะ
ตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเรามองปฏิทินเลขมันตรงกันวันที่1เดือน1หรือมองนาฬิกา11 11แล้วจนอธิษฐานขอพรโตขึ้นมาพอเห็นเลขตรงกันปุ๊บไม่ว่านาฬิกาหรือปฏิทิน
ช
้อปปิ้ง
ต้องช้อปปิ้ง
มีโปรมีโค้ดไหม มันเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเลย
ซึ่งเราจะมาคุยกันวันนี
้
เพราะว่าบอยได้ไปนั่งคุยนั่งกินข้าวกับCEO
ประหลาดใจมากคือเขาเชิญสื่อใน 5-6 ประเทศที่เขาให้บริการซึ่ง Lazada เนี่ยเขามีในอินโดมาเลฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนาม
ครับประมาณ 5-6 ประเทศตรงนี้
ใช่แล้วเขาเชิญไปประมาณสื่อแล้วประมาณ 3-4 อัน1ประเทศเนี่ย 3-4 สื่อแล้วเราเนี่ยแจ็คพอตไปนั่งโต๊ะเดียวกับปีแอร์โปยองซึ่งเป็น CEO Lazada คนปัจจุบัน
ครับ
โอ้โห
ดังนั้นเราได้อินไซต์มา
คนลุกเราก็แอบถามประมาณสัก 2-3 คำถามอยู่
ซึ่งบอกเลยว่าเราได้อินไซต์มาจากCEO ของ Lazada
ใช่
ซึ่งน่าสนใจมาก
เขาเป็น
แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวฟังไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเล่าออกมา
ได
้ครับอันดับแรกเรามาคุยกันก่อนไหมว่าเมื่อกี้บอยบอกไปแล้วว่า11 11มันเป็นออริจินอลมันสำคัญมากยังไง
จริงๆวันนี้มันเป็นวันของคนจีนนะเป็นวันคนโสดจีน
คือไอ้11 11เนี่ย
เป็นอยู่แล
้
ว
เวลามันเขียนแล้วเนี่ยมันเป็น1111เนี่ยในความหมายจริงๆก็เหมือนว่าวันคนโสด
ใช่
เขาก็เลยเอาแค่กิมมิกนี้มาเป็นวัน
ช้อปปิ้ง
ช้อปปิ้งที่เป็นของ
คนที่เริ่มต้นเนี่ยคืออาลีบาบานะ
อาลีบาบาคือเจ้าของ
ใช่อาลีบาบาอ๋อถ้าพูดถึง Lazada มันก็ต้องพูดถึงอาลีบาบาด้วยแต่เก็บอาลีบาบาไว้ก่อนเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเอาเป็นว่าวันคนโสดจีนที่เป็น11 11เนี่ยมันกลายมาเป็นวันช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ได้เพราะคนที่ชื่อว่าแดเนียลจาง
ครับ
แดเนียลจางเนี่ยชื่อไม่ค่อยคุ้นแต่ตอนนี้เขาคือ CEO และประธานของอาลีบาบาแทนแจ็คหม่านะ
ซึ่งแจ็คหม่าสเต็ปดาวลงไป
เรียบร้อย
เมื่อไม่เมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาน
ี่เมื่อวันเกิดของเขาเลย10กันยา
จำแม่น
ลูกเป็นลูก
เพราะคือพอแจ็คหม่าเขาลงไปแดเนียลจางคือคนที่เป็นคนคิด11 11ด้วยนะ
ถูกต้อง
แล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นแทนมาเป็น CEO ของ
เป็น CEO แล้วเป็นประธานด้วย
ของอาลีบาบาแทน
ใช่เป็นแชร์แมนและเป็น CEO ตอนนี้นะโอเค
ทีนี้ถ้าเกิดให้ข้อมูลอีกนิดนึงจริงๆคำว่า11 11ที่เป็นวันอภิมหาเซลล์ของเขาอ่ะของคนจีนจริงๆแนวคิดการใช้วันอย่างเงี้ยของตะวันตกเขาก็มี
Black Fridayหรือว่ามีอะไรอีกอ่ะ
แบ็คมันเดย
์เอาทุกวันเลยมันจะมี
มันเป็นวันที่เขาเอามาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล
์ซึ่ง Black Friday จริ
งๆไม่ใช่ซัมเมอร์นะ
ไม่ใช่
ติดปากแต่จริงๆเขาลดเยอะ
มันลดช่วงต้นปลายปีพูดผิดช่วงประมาณสักธันวาคมก่อนที่จะเข้าคริสต์มาสมันเป็นเทศกาลของความสุขของครอบครัวการซื้อของ
เขาเหมือนกับว่าลดเพื่อเตรียมให้เราซื้อของเพื่อไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสอย่างที่บอยบอกอะไรประมาณอย่างนั
้
น
วันขอบคุณพระเจ้ามันจะอยู่ช่วงนั้น
ทีนี้อันนั้นคือส่วนของทางตะวันตกแต่พอเป็น11 11มันก็เป็นของจีน
ซึ่งมันก็ลามเข้ามาทั่วอาเซียนแล้วนะตอนนี
้ขายได้เยอะไหม
โอ้โหอาลีบาบาในปี2018เอาทุกบริษัทของเขาเลยนะทุกแพลตฟอร์มรวม Lazada รวมเล็กๆน้อยๆตามนู่นนี่นั่นน่ะขายในวัน11 11วันเดียวใน24ชั่วโมงขายได้ 200,000 ล้านหยวนตีเป็นกันไทย1ล้านล้านบาทมองไม่เห็นภาพก็คือ1ใน3ของงบประมาณแผ่นดินไทยขายวันเดียวอันนี้เป็น revenue นะเป็นยังไม่ใช่กำไรนะเป็นยอด
เป็นยอด transaction ที่เกิดขึ้นที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นอะไรอย่างง
ี
้แต่มันก็มหาศาลมากอ่ะ
กลายเป็นว่าฝรั่งคือแพ้ไปแล้วตอนนี้จะมาดูงานเรื่องของการช้อปปิ้งวันเดียวนะต้องไปจีนไม่ใช่ไป Amazon ฝรั่งอะไรไม่ต้องนะจีน
แต่ทีนี้ทำไมเราต้องพูดถึงอาลีบาบานี่เราพูดถึง Lazada ทำไม
อันนี้ไง Lazada เนี่ยก็คือบริษัทลูกของอาลีบาบา
ครับ
ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูจริงๆแล้วอาลีบาบามาซื้อหรือเขาเรียกว่าซื้อหุ้นอ่ะจริงๆซื้อกิจการแหละ
ซื้อหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์
90 ในปี2016ซื้อหุ้นใน Lazada ไป 90% ก็ 1,000 ล้านดอลลาร์ตอนนั้นเรียบร้อยเลย
งั้นเราเรียงลำดับก็คือ Lazada เนี่ยก่อตั้งประมาณปี2012
2012
โดยกลุ่มบริษัท Rocket Internet
เป็นเครือจากเยอรมนีนะ
แล้วพอวันที่บอยบอกว่า2016เขาก็โดน Lazada ซื้อหุ้น
เรียกว่าซื้อกิจการเลยแล้วกัน
ซื้อกิจการไปแล้วก
ั
น1,000 ล้านดอลลาร์
1,000 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นอาลีบาก็พร้อมที่จะลุยแล้วเพราะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนอ่ะมันใหญ่มากมีการคาดการไว้ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนอ่ะถึงปี2030
ปัจจุบันนี้2019จะกำลังจะ20แล้วคือต้องอีกประมาณ10ปีข้างหน้า
10ปีจะใหญ่ประมาณสัก300,000 ล้านดอลลาร์ใหญ่มากคือนึกภาพกันไม่ออกหรอกว่าใหญ่แค่ไหนมันจะใหญ่อีกประมาณ10เท่า20เท่าเลยแหละ
เพราะส่วนหนึ่งก็น่าจะมีเพราะว่ามีอินโดมีไทยด้วยเวียดนามเนี่ยคือกลุ่มประเทศที่ประชากรเยอะประมาณนึงแล้วมีการบริโภคแล้วก็มีการเอาบ้านเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนบ้านเรานี่จอมช็อปเลย
emerging market
แต่ว่ากลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยตลาด300,000 ล้าน
ใหญ่มาก
ในอีก10ปีข้างหน้า
เพราะฉะนั้นพออาลีบาบามองเห็นว่าศักยภาพของตลาดนี้มันได้ขนาดนี
้
ก็เลยซื้อเลยซื้อ Lazada พอซื้อ Lazada เสร็จ 1,000 ล้านดอลปีถัดมา2017ทุ่มเงินลงไปอีก 1,000 ล้านดอล
จริงผมเข้าใจได้นะที่เขาซื้อ Lazada เพราะว่า Lazada เป็นเบอร์1อยู่แล้วในภูมิภาคนี้เป็นเบอร์1อยู่แล้วดังนั้นจะซื้อจะไปซื้อเบอร์เล็กทำไม
ใช่ไหม
ก็ซื้อเบอร์ใหญ่เลยดีกว่า
ซื้อเบอร์ใหญ่เลย
เมื่อกี้มี2017ลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้าน
ถ้ารวมๆก็สัก 2,000 ล้านแล้วนะตอนนี้รวม2ปีไม่จบปีที่ผ่านมา2018ลงไปอีก 2,000 ล้านดอลคือ1 1แล้วก็2
รวมเป็น
4
4,000 ล้านดอล
4,000 ล้านดอลทุ่มเงินก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมทุ่มคนด้วย
เดี๋ยวทุ่มคนนี่เหมือนจับคนแล้วก็แสลมลงไป
ส่งแบบตัวเจ้าแม่ลงมา
อ๋อ
เจ้าแม่คนนี้ชื่อว่าลูซี่ผึ่ง
โอ้ฮุยชีหล่อนเป็นใคร
หล่อนเป็นใครคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนนี้เป็น1ใน18อรหันต์ของอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไร founding members อะ
วันที่แจ็คมาประกาศว่าไม่ใช่ประกาศต่อสาธารณะนะประกาศว่าจะตั้งอาลีบาบาเนี่ยมี18
คนที่ทำร่วมกันมาแบบตากตำลำเค็นกันมาตั้งตอนแรกเนี่ย18คนเนี้ยผู้ชาย17คนเลยมีคนเดียวคือผู้หญิงเนี่ยคือเจ้คนนี้แหละลูซี่ผึ่ง
อ๋อ
แล้วลูซี่ผึ่งอะเจ้เขาดูแลเรื่องของไอแอนด์ financial หรือเรารู้จักกันในชื่ออาลีเพย์
ที่เป็นรูปมดสีฟ้า
ใช่ใช่ใช่
เป็นดูแลบริษัทเขาเรียกว่าบริการทางการเงิน
เป็นประธานเลยนะแล้วเจ๊เก่งมากเรื่องของการเงินเงินทองนี่ไว้ใจเจ๊ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่ออาลีบาบาเข้าไปครอบครองกิจการของ Lazada แล้วจัดการน่ะลงไป 1,000 1,000 2,000 ล้านน่ะส่งลูซี่เผิงลงไปจัดการด้วยลงไปคุมบางเหียนเป็น CEO ตั้งแต่ปี2016ไล่มาจนถึงปี2018แล้วค่อยเปลี่ยน CEO
เปลี่ยนเป็นคนที่บอยนั่งกินข้าวด้วยก็คือ
ปีแอร์โปยอง
ปีแอร์โปยอง
เ
ขาเป็นคนฝรั่งเศส
ใช่
อืมอ๋อนี่ก็คือคร่าวๆของLazada
ใช่
ทีนี้มันงี้เรามีตรงนี้นิดนึงว่า 4,000 ล้านที่เขาเรียกว่าไงดีอาลีบาบาเนี่ยอัดลงมา
อืม
นอกจากการอัดลงมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการน่าจะต้องการยึดตลาดนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตลาดนี้มีมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์ในอีกประมาณ10ปีข้างหน้า
ใช
่มีอะไรอีกที่ทำให้เขาต้องทุ่มลงมาขนาดนี
้คู่แข่งนะคู่แข่งก็ร้ายคู่แข่งคือแบบว่าโอเค Lazada ตอนนี้เป็นของ Alibaba แล้ว
ครับ
แต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆใครคือเบอร์2ถ้า Lazada เป็นเบอร์1
Shopee
ใน Shopee ปี้นี่นะไปโฆษณาเขา
ร้องเพลงเอ้ยอันนี้จริงๆเพราะอะไรว่า
โฆษณา
ผมเป็นคนที่เล่น YouTube บ่อยโฆษณา Shopee ขึ้นมาบ่อยมากคือขึ้นมาระหว่างคลิปอะ
สมัยนั้นเดชยาย่าคือขึ้นมาตลอดเลยสมัยตอนนั้นที่เขาแบบโฆษณานะ
แล้วก็ตอนนี้ก็มาตลอดเลย
ตอนนี้ก็มาอยู่ใช่ไหม
มีโรนัลโดด้วยอะโรนัลโดเต้นอะ
นี่แหละซึ่งรู้ไหมว่า Shopee จะเป็นของใคร
Shopee เป็นของ C Group
C ซึ่งเรางงว่า C คือใครแต่ถ้าพูดชื่อว่า C ก็คือชื่อก่อนหน้าที่เขาจะเปลี่ยนไปเป็น C คือชื่อว่า
การีน่า
ก็คือเจ้าของเกม ROV
เจ้าของเกมคนที่ทำตลาดเกมพวกแบบอะไรอะROV ใช่ไห
ม
ในบ้านเราทำอะไร PUBG ป่ะ PUBG ไม่ใช่ PUBG มันจะเป็น Tencent
มันไม่น่าจะแต่ถ้า ROV นี่คือ Get Level มาจากGarenaแต่ทีนี้ไปสืบดูสิว่าตอนที่Garenaหรือว่า C เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กอ่ะ
ครับ
หุ้น1ใน3 back up โดย Tencent
ตกลงแล้วพอพูดไปพูดมาก็คือกลับไปจีนอยู่ดีนะ
เห็นไหม
แล้ว Tencent กับ Alibaba เขาก็เป็น
เขาก็ไฟกันมาตั้งแต่จีนทีนี้นักวิชาการเขาจะอธิบายศึกสงครามอีคอมเมิร์ซได้ว่าเป็นสงครามตัวแทน
เรื่องนี้เราเคยคุยพอดแคสต์ไปด้วยเป
็
นคุณอิสริยะ
กับพี่มาร์คอิสริยะแต่ทีนี้ภาษาบ้านๆอย่างบอยแบบสงครามตัวแทนก็ดูแบบยากเนาะบอยเรียกว่าเป็นสงครามอีคอมเมิร์ซแบบร่างทรง
สงครามร่างทรง
ร่างทรงคือส่งตัวแทนมาแข่งกันไง
ในประเทศจีนเนี่ย Alibaba กับ
Tencent
เซ็น ถ้าเกิดอยากให้นึกภาพจริงๆแล้ว Tencent ไม่ได้ทำ marketplace แบบ Alibaba นะแต่ Tencent มี WeChat
Pay เขาเติบโตมาจากแอปแชทของเขาน
ะมี WeChat แล้วเขาก็มี WeChat Pay
ใช่
ของ Alibaba ก็มี Alipay
นี่แล้วซึ่ง Alibaba มีแอปแชทด้วยนะแต่ไม่ค่อยดังชื่อ Ding Talk
มันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาสู้กัน
แข่งกันทุกวงการเลย
ทีนี้พอลงมาถึงบ้านเราภูมิภาคเราภูมิภาคเราเขาก็เนี่ยมี Lazada มี Shopee
ถูก
มาบี้กัน
ถูก
จริงๆก็คือพวกเขานั่นแหละ
ในเบอร์1เบอร์2แข่งกันทีนี้มันก็มีเบอร์อื่นๆที่ตอนนี้ก็เริ่มล้มหายตายจากไปเช่น Eleven Street
เขาไม่ได้ล้มหายตายจาก
เ
ขาแค่กลับบ้าน
อ๋อโอเค
คือเพราะว่า Eleven Street ดังและใหญ่มากในเกาหลี
จริงๆไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปนะ
คือเอาตรงๆคือเงินมันก็
เผากันเก่งและเกินตลาดเนี่ยแล้วมันแข่งกันว่าสายป่านใครยาวจริงๆในตลาดเนี่ยคือโอ้โห
ถ้างั้นก่อนจะไปเรื่อง Lazada ต่อเนี่ยElevenStreetถ้าใครจำได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพจะจำได้ว่าเขาแรปรถไฟฟ้าเป็นสีแดงอ่ะทั้งสถานีสยามด้วย
แล้วมีดาราเกาหลีมาแบบมาอยู่กันสองคน
ใช่ใช่มี
แล้วก็มิวนิถาก
ับโซนจุนกับโซนจุนกิ
แล้วก
็แต่ว่า Eleven Street เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าศึกนี้มันใหญ่หลวงนะสุดท้ายเขาก็เลยถอยกลับไปอยู่ที่เกาหลีบ้านเขาดีกว่าก็คือออกจากบ้านเราไป
โอ้จริงจีนมีอีกเจ้าหนึ่ง JD.comซึ่งเข้ามาในไทยเป็น JD Central ไง
JD Central
แต่ลายนี้มันก็แค่ไทยใช่ไหม
ยังอยู่
แต่มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
ใช่
คือถ้าแข่งก็แบบนางงามก็คือนางงามตำบลเลย
ถ้าไปตรงๆคือ JD กับ Central Group เนี่ยเขารวมกัน 50-50 นั่นแหละแล้วก็มาทำตลาดในบ้านเราถือว่าเป็นเบอร์3ที่ก็ไม่ควรมองข้
าม
แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร
่ใช
่ๆก็ดูแล้วมีใครอีกไว้ในภูมิภาคนี้ที่น่าสนใจนอกจาก Lazada Shopee JD Central ตามมาห่าง
ๆมีที่เก่งในบ้านอ่ะก็คือ Tokopedia
Tokopedia นี่ที่ไหนครับ
e-commerce ในอินโดคืออินโดเนี่ยมีคน200ล้านคนน่ะในขณะที่ภูมิภาคเรามีคน600ล้านคน
อ
ินโดล่อไป200นี่ก็คือ1ใน3ถูกไหม
ใช่มากกว่าด้วยมากกว่า1ใน3
เขาก็ไม่ออกไปข้างนอกเขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็แฮปปี้ดี
พูดง่ายคือว่ามันเหมือนกับภาคของโกเจ็ต
แต่เขาก็ไม่แฮปปี้ดีนะเดี๋ยวก่อน Lazada ก็ไปบุกเขาแรงเหมือนกัน
ใช่ใช่
เป็นอะไรกันก็โอ้โหมันระดับแบบยังไงดีก็คล้ายๆเคสแบบ Grab กับ Gojek อ่ะโอ้โห Grab ขยายออกมาซื้อ Uber ปุ๊บ Gojek อยู่เฉยๆได้เหรอวันนึงเดี๋ยวก็โดนเขมือบเข้าไปไม่ได้
Gojek เขาก็ถ้าเกิดเรื่องนี้จริงๆแล้วใหญ่นะเพราะ Gojek จริงๆข้างหลังบ้านเขาก็ SoftBank เอ่ย Google
อะไรอย่างเงี้ยสนุกเลยตรงเนี้ย
พูดแล้วมันเริ่มจะไปไกลแล้วนะ
เริ่มไปไกลแล้ว
นี่เรากลับมา Lazada ก่อน Lazada นี่คืออย่างที่เมื่อกี้บอยเล่าให้ฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าตลาดขนาดตลาดเรื่องของคู่แข่งที่มันหนักหนาสาหัสมากดังนั้นผมถึงกลายเป็นเล่าให้ว่ามันถึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องเราLazada ศึกครั้งนี้เนี่ยแพ้ไม่ได
้
ศึกครั้งนี้ไม่ใช่ศึกอะไรคืออีคอมเมิร์ซนี่แหละ
อีคอมเมิร์ซนี่แหละ
ทีนี้เรามาดูถอยกลับมาดูตัว1111มั้ย
นี่คืออันนี้เข้าสู่จุดประสงค์หลักที่เขาชวนเราไปสิงคโปร์แล้วนะ คือเขาจะไปคุยเรื่อง1111
แต่ที่เราเล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้คือภาพ
เป็นแบ็คกราวด
์
ก่อนที่เราจะเข้าใจ Alibaba เอาเข้าใจ Lazadaพูดชื่อบริษัทแม่ตลอดเลย
Lazada ทีนี้1111นี่คือหนึ่งในอินไซต์แรกๆที่เราคุยจากงานที่บอยไปสิงคโปร์มา1111นี่ยังไงครับ
อินไซต์แรกเลยนะเขาพยายามที่จะ redefine แปลไทยก็คือให้นิยามใหม่ปรับนิยามใหม่ของการช้อปปิ้ง
ครับ
ช้อปปิ้งไม่ใช่การซื้อสินค้าอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วช้อปปิ้งต้องเป็นการสนุกกับการซื้อของเห็นไหมเติมคำว่าสนุกเข้าไปซึ่งเขามีเทอมอ่ะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีคำที่เขาผลิตขึ้นมาเขาใช้คำว่า shoppertainment มาจากคำว่า shopping บวกกับ entertainment
โอ้โหคือช็อปไปด้วยสนุกไปด้วย
ใช่ช็อปต้องสนุกสนุกก็ต้องช็อปคือวนลูปเข้าไปคือเขาไม่ต้องการให้เรารู้สึกว่าอยากได้ของตัวนี้เปิดแอปเราไปซื้อของแต่เขาอยากให้เราไม่ได้อยากซื้อของหรอกแต่อยากเข้าไปอยู่ในแอปเป็นเล่นอะไรสักอย่างซึ่งไอ้ความบันเทิงเขาตีความไปเยอะมากๆเหมือนกันคือมีทั้งภาพยนตร์อาลีบาบาเนี่ยมีอาลีบาบาพิกเจอร์สนะเพราะฉะนั้นเรื่องหนังเรื่องเพลงมีเพลงมีอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่เขาอยากดันตอนนี้คือเรื่องเกมeSport มันมาแต่ไม่ต้องถึงขั้นกับไปเล่นกันโมบ้าแบบแข่งกัน5-5อะไรอย่างนี้นะเกมง่ายๆเลยชื่อว่าโมจิโกะอันนี้ก็ได้อันนี้มาล่าสุดเลยคือหน้าเราเนี่ยสแกนแบบ facial recognition อันนี้นิดนึงเนาะแอบเก็บข้อมูลเรื่องใบหน้าเราด้วยไอเกมนี้เนี่ยมาเลยอย่างนี้เลยสแกนใบหน้าเราปั๊บ
อันนี้คือเล่นแล้วใช่
ไ
หม
เล่นแล้วผมไปเล่นมาแล้วแล้วมีอิโมจิขึ้นมาปั๊บแล้วให้เรายิ้มเราก็ยิ้มให้เราส่งจุ๊บแล้วก็จุ๊บแล้ว
ทำตาม
ยิ่งทำตามได้มากเท่าไหร่ได้คะแนนมากเท่าไหร่มันจะเทิร์นมาเป็นคอยเป็นเหรียญแล้วมันก็เอาไปเป็นส่วนลดซื้อของได้บอยเล่นแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะได้ส่วนลดมา100 บาทอ่ะ สนุกไหมสนุกไหมแล้วอยากซื้อของอะไรก็เป็นส่วนลดได้ด้วยคือเราก็อยากอยู่ในแอปมันอ่ะสมมติเราว่างๆไม่มีอะไรทำแทนที่จะไปสมมตินะถ่ายโซเชียลดูไปเล่นในเนี่ยอยู่เงี้ย
เล่นเงี้ยบางทีถ่ายโซเชียลไปบางทีก็เบื่อคือถ่ายไปถ่ายมามันเริ่มไม่มีอะไรอัปเดตแล้วไงเอาเวลาไปยิ้มกับมือถือ
ถ้าอยากจะซื้อของก็ได้ส่วนลดเต็มเลยเนี่ย
มันใช้ได้เรื่อยๆเลยเหรอ
เรื่อยๆเลยแล้วมันมีหลายเกมด้วยแต่เขาคงมีลิมิตของเขาแหละแต่บอลเล่นแป๊บเดียวได้เป็นร้อยอ่ะคิดดูดิโหนี่มันเป็นการที่เขาต้องการจะดึงเราให้มันสนุกกับการช้อปปิ้งจริง
ๆเหมือนฟังดูแล้วเหมือนอยากจะดึงให้เราอยู่กับแอปเขานาน
ๆนี่แหละต้องดึง attention ให้ได้อันนี้สำคัญดึงเวลาคนอันนี้คีย์เลยนะ
ชอบคำที่บอยบอกว่ามันคือช้อปเปอร์เทนเมนต์มันคือการจะบอกว่าทุกวันนี้เวลาบอยจะซื้อของสักอย่างหนึ่งบอยเข้าแอปคู่แข่งเขาที่มีเนี่ย Lazada Shopee JD Central บอกเลย3แอปเนี่ยมีอยู่ในมือถือแล้วก็จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็เข้าหมดเลยนะแต่เข้าไปแล้วก็จะแบบดูว่าแบบเอ้ยร้านไหนขายยังไงส่วนลดมีเท่าไหร่มันเรียกว่า
คือถ้ามันเทียบมันแค่ราคาเนี่ยมันก็สู้กันไม่ยากอันนั้นคือแค่ลงเงินไปใช่ไหมก็เผาโค้ดเผาเงินอะลงโค้ดไปแจกไปใครก็ทำได้สิ่งที่อาลีบาบามันเหนือกว่าเขาอยู่ตอนนี้ก็คือนี่แหละเกมความบันเทิงและอย่างหนึ่งคือไลฟ์สตรีมมิ่ง
เฮ้ยอันนี้นี่คือนึกถึงนี่เลยแม่ฉันต้องได้กินกุ้ง hey. แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมการไลฟ์ขายของมันมาจาก Facebook นะ
แต่จริงๆไม่รู้ Facebook มันมาตอนแรกมันไลฟ์เพื่อขายของหรือเปล่า
ไม่ไม่หมายถึงว่าของคนไทยเลยแหละ
ของคนไทย
ไม่ได้พูดถึงว่า Facebook เป็นคนเริ่มต้นนะ hey. แต่ว่าเขาเรียกไงนะFacebook เขามีไลฟ์แต่เราเนี่ยมาไลฟ์ขายของ
ตอนนั้นเขาก็อยากให้ไลฟ์เหตุการณ์
จะเห็น อะไรแม่ค้าเสื้อผ้า
ซึ่งจริงๆเนี่ย Facebook เวลาไลฟ์แล้วมันขายของจริงมันไม่ควรจะเป็นการขายของง่ายเลยนะเพราะอะไรเราดู F เขาอยู่ F. ไปกด F แล้วเขาก็ต้องมานั่งจัดการหลังบ้านจดหรือเปล่าหรือกรอกคีย์ลงคอมลำบากแต่ไลฟ์สตรีมมิ่งของ Lazada คือมันอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาเลย
อยู่ในแอปของเขา
คุณดูไลฟ์อย
ู่ทุกวันนี้มีอยู่แล้วนะครับเขาแอปแล้วก็ลองถ่ายลงไปข้างล่างนิดนึงมันจะมีช่องสำหรับชาแนลสำหรับแม่ค้า
ใช่ไหมเรากดซื้อเราเป็นลูกค้านะเราดูไลฟ์อยู่นะกดซื้อปั๊บซื้อของใส่โค้ดเนี่ยไลฟ์ยังดูอยู่ด้วยนะจะซื้อเพิ่มก็ได้คือมันทำแพลตฟอร์มมันทำแอปพลิเคชันมารองรับเลย
เพราะว่าแอปเขาอะมันทำทรานแซคชันในนั้นได้อยู่แล้วมันทำธุรกรรมได้อยู่แล้ว
นี่แหละ
ดังนั้นแค่คุณดูแล้วคุณชอบชิ้นนี้คุณจะซื้อคุณก็กดโอนหรือกดจ่ายอะแล้วก
็ตัดอะไรกันว่าไปเลย
แล้วก็ใส่ที่อยู่มันจบเลย
ใช่
ไม่ต้องมานั่งเอฟอาจจะ F เพื่อจองอ่ะ F แล้วก็กดซื้อได้เลย
นั่นก็คือแข่งกันซื้อเลยใครซื้อไวซื้อเลยใส่โค้ดเรียบร้อยเลยเห็นไหม
นี่คือไลฟ์สตรีมของเขา
ใช่แล้วภาพแบบนี้มันคือภาพของการช้อปปิ้งในโลกอนาคตในความหมายที่เขาต้องการให้คุณอยู่กับเขาที่พี่เมธบอกว่าเวลาเขาต้องการดึงเวลาเราไปอยู่กับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้ามันมีหุ่นยนต์มี AI มีออโตเมชันมาซื้อของแทนเราได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะเช่นเดือนนึงเราต้องซื้อน้ำปลาขวดนึงสมมุติเราจะไม่ต้องเลือกแล้วนะน้ำปลายี่ห้อนี้เราแค่กรอกข้อมูลไปว่าฉันต้องการน้ำปลาน
ี่ไง
เดี๋ยวมันจะไปเทียบเองเลยว่าเจ้าไหนถูกสุดเราต้องการยี่ห้ออะไร
สิ่งสำคัญที่สุดคือ
แต่ยังงี้บอยขอนิดนึงมันจะทำให้เรากับแบรนด์อะ relation มันจะห่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาลีบาบาทำคือต้องการดึงแก๊ป เขารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งคุณจะห่างกับแบรนด์แต่ถ้าเรามีเกมให้คุณเล่นมีหนังให้คุณดูมีเพลงให้คุณฟังมีโค้ดโปรโมชั่นให้คุณใช้คุณก็อยู่กับเราคุณก็ยังสนิทกับคุณอาจจะไม่สนิทกับแบรนด์ก็ได้แต่คุณสนิทกับเราก็คือ Lazada นี่คือสิ่งที่เขาคิดเบื้องหลังความคิด
พอบอยพูดอีเก็ตเลยคือผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของ AI บางทีเรามีข้อมูลทั้งปีเขาจะเห็นว่าเฮ้ยคุณซื้อน้ำปลาทุกๆ2เดือนเดือนเว้นเดือนอ่ะ
นี่ก็ซื้อน้ำปลากันใน Lazada นะ
คือพอคุณซื้อเดือนเว้นเดือนปั๊บต่อไปเนี่ยเขาตั้งซื้ออัตโนมัติเลย
ใช่มันทำได
้แต่ถ้าเราเล่นเกมถ้าเราต้องใส่โค้ดถ้าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มี
มนุษย์มันต้องไปมี
engagement อะไรบางอย่างกับแบรนด์พอมีคำนี้ปั๊บชัดเลยระบบอัตโนมัติทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปยิ้มไปจุ๊บๆอะไรกับไปเล่นเกมอ่ะ
ใช่นี่คือวิธีคิดเบื้องหลังLazadaเลย
ครับเมื่อกี้เราว่ากันด้วยเรื่องของ11/11เรื่องไลฟ์สตรีมเรื่องของอะไรนะช็อปเปอร์เทนเมนต์
ใช
่คราวนี้มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดต้องบอกนี้ก่อน11/11ก็เป็นหนึ่งในอินไซต์เหมือนกันนะแต่มีอินไซต์ที่ยิ่งกว่านั้นที่ได้มาจากโต๊ะกินข้าวของ CEO
ตอนเขากินข้าวอยู่ไงเราก็นั่งกับ CEO ทั้งทีเนาะเราก็ต้อง
คุยกับ
ปีแอปโปยองเลยจริงๆก็มีพี่นักข่าวนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ซึ่งเป็นพี่นักข่าวจากประเทศอื่น
มีประเทศไทยด้วยแล้วก็มีอินโดเรานั่งกับฟิลิปปินส์ด้วยทีนี้คำถามที่เราถามไปคำถามแรกก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่Lazadaต้องการทำให้มันสำเร็จอ่ะ เออคำถามนี้ดูยิ่งใหญ่แต่ตอบไปตอบมามีอินไซต์อันนึงก็คือน่าสนใจมากเรื่องบัตรเครดิตเวลาเราพูดถึงอีคอมเมิร์ซเนี่ยฝั่งตะวันตกเวลาฝรั่งเขาซื้อของเขาตัดบัตร
ใช
่แต่ฝั่งเราเนี่ยอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยตัดบัตรกันเพราะถ้าดูจากสถิติที่ Lazada ไปอ้างมาจาก IMA เอเชียนะ
ครับ
พบว่าคนในอาเซียน 91% ไม่มีบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีบัตรเครดิตในวันนี้คุณคือท็อป 10% ของสังคมนี้นะ
ใน
ส
ังคมนี้อย่าใช้คำว่าท็อปสิบางทีเราก็แค่ทำบัตรเครดิตแค่นั้นเอง
นั่นแหละ
แต่ว่าเราเป็นคน10เป็นคนส่วนน้อยของอาเซียนนะ
ใช่
เป็นคนแค่ 10% ที่มีบัตรเครดิต
อ
ีก 90% เขาไม่มีหรอ
ใช่นี่คือความท้าทายของอาลีบาบาเออพูดบริษัทแม่งละ Lazada
แต่จริงๆคือผมว่ามันคือความท้าทายของอีคอมเมิร์ซทุกเจ้านะในอาเซียน
เพราะฉะนั้น
คุณจะขายของยังไงกับคนที่ไม่มีบัตรเครดิต
แล้วทำไงก็เงินสดไงมันก็ต้องกลับเป็นเงินสดอยู่ด
ีไม่เดี๋ยวนี้ก็มีโอนไงโอน
เออมันก็ได้อยู่เนาะ
อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแอปอะแอปโอนเลย
แต่มันก็ไม่ได้แบบทุกประเทศเลยอย่างงี้ไงแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาทำสิ่งเรียกว่าอะไรนะ cash on delivery
COD
เออก็คือสั่งของ Lazada delivery man ไปส่ง
แล้วค่อยจ่าย
เออแล้วค่อยจ่ายแต่ทีนี้เนี่ยระบบมันจะยากตรงที่เวลาที่ลูกค้าจ่ายแบงค์ประสมจ่ายแบงค์พันสมมติอยู่ในไทยซื้อของ300
ครับ
กว่าบาทจ่ายไปปุ๊บ delivery man ต้องถอนเงินไอ้ต้นทุนที่เขาต้องแบกรับจากการทอนจากอะไรตรงนั้นอะสิ่งที่ Lazada ต้องทำก็คือ cover เขาให้ได้แบบวันต่อวันให้ทันเถอะเพราะบางคนอะทำมาหากินเขาเรียกชนิดว่าหาเช้ากินค่ำอะเขาไม่ได้หมุนแล้วลอย3วัน Lazada จะส่งเงินมาให้เขาเพราะก็ต้องจ่ายไปก่อนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือความท้าทายที่เขาต้องทำ
อันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องปกติที่มันดีนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นต้นทุนทางเงินสดอะที่เดิมแบงก์เองก็ทำก็เจอนะอย่างเช่นเวลาแบงก์ต้องขนเงินไปไว้ตู้ ATM เพื่อรอให้คนกด อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องต้นทุนของการขนส่งเงินสดๆอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของ COD มีเรื่องนึงที่อยากเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในบ้านเราในบ้านเราหมายความว่าในอาเซียนเนี่ย COD นี่นิยมมากประเทศไทยเห็นอยู่แล้วเราชอบบางทีเราแบบเฮ้ยสั่งไปแล้วอยากจ่ายเงินสดอะทั้งที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือบางคนมีก็ยังอยากจ่ายเงินสดนะแต่ว่าหนึ่งในประเทศหนึ่งที่ใช้ COD มากๆก็คืออินโดนีเซีย
อ
ินโดนีเซียนี่ประเทศเขาเป็นหมู่เกาะเนาะเขาแบบเกาะเยอะมากแล้วบางทีเขาก็แบบเงินสดเยอะไงไม่มีตู้ ATM ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในอินโดเนี่ยเขาจะนิยม cash on delivery กันมากคือมาส่งของแล้วจ่ายเงินเหมือนบ้านเราเลย
เหมือนบ้านเราก็เป็น
แล้วเชื่อว่าในละแวกเนี้ยผมว่าเวียดนามกัมพูชาพม่าเองก็เหมือนกัน
มีความคล้ายกัน
ใช่
ทีลาซาด้า
แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตะวันตก
เ
มื่อกี้ที่บอยบอกตะวันตกเขาไม่เข้าใจนะ เขาไม่เข้าใจกับวัฒนธรรมบ้านเราอะ่ะตั้งแต่การเอฟซื้อของว่าเวลาบอยเอฟซื้อของบอยก็ต้องโอนก่อนใช่ไหม
ใช
่พอบอยโอนแล้วนะแล้วส่งสลิปให้เขาดูว่าเราแล้ว
โอนนะ
แล้วรอว่าอีก 3-4 วันของจะส่งมา
แล้วแปลว่าเราก็เป็นสังคมที่เชื่อใจกันได้อยู่นะ
ใช่สังคมเชื่อใจสุดๆซื้อของใน IG เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาไม่ได้เพื่อขายของนะแต่บ้านเราไว้ขายของได
้
ทีนี้ฝรั่งงงเลยอยู่ยอมโอนเงินไปก่อนแล้วอยู่ก็รออีก3วันว่าของจะมาใช่ไหมเอ้ยเราทำกันได
้
ทีนี้พอ cash on delivery ฝรั่งไม่เก็ตอย่างที่บอยบอกว่าเขามีบัตรเครดิตกันทุกคนไงเขามีบัตรเป็นปกติพอเขาต้อง cash on delivery เขางงว่าอันนี้คือบริการอะไรของยูอะ
แต่นี่นอกจากเงินสด Lazada ก็เลยต้องแก้แผนเนี้ยด้วยการทำ wallet ของตัวเองเราจะเห็น Lazada พอมี wallet ก็คือเติมเงินค้างไว้ในแอปเลยแล้วก็ให้ตัดกันตรงนั้นเลยตัดกันจากในแอปไงไม่ต้องมาจ่ายเงินสดทอนกันอะไรพวกนี้นี่ก็คือทางออกทางนึงนอกจากที่คุณจะต้องไปทำบัตรเครดิตซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่า
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องสู้กับพฤติกรรมผู้บริโภคนะเพราะว่าเวลาสั่งของแล้ว COD หรือ cash on delivery เราให้ความรู้สึกเหมือนซื้อของจากห้างจากตลาดเวลาเดินไปซื้อของแล้วจ่ายกันตังค์อ่ะเขาก็รู้สึกชอบพอเราจะเปลี่ยนให้เขาใช้วอลเล็ตมันก็ต้องพยายามนิดนึงอ่ะอาจจะต้องมีอะไรจูงใจว่าถ้าจ่ายกับวอลเล็ตแล้วถูกกว่าม
ันจะเป็นอย่างนี้แหละต้องมีอินเซนทีฟหน่อย
ครับ
อินไซต์อีกข้อนึงก็น่าสนใจคนไทยช้อปปิ้งดึกที่สุดใน 5-6 ประเทศที่ Lazada ไปให้บริการเนี่ย
เรียกว่าในอาเซียนนี่แหละเฮ้ยเราช้อปปิ้งดึกเหรอ
เราดึกที่สุดเลยคืออย่างนี้เวลาที่เขาส่งโปรโมชั่นมาสักอย่างนึงเขาส่งของมาขายแบบของใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนไทยจะไม่ค่อยซื้อตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายตอนเที่ยงกันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นไม่เข้มข้นเท่าเขาแต่เราจะแบบหลัง 4:00 น.เที่ยงคืนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเที่ยงคืนมาเลยทราฟฟิกหนามากแต่พอตัดภาพไปอย่างเช่นอินโดก็ได้อินโดพอส่งโค้ดมาปั๊บตอนเช้านี่คือทราฟฟิกแบบแน่นเลยทุกคนมาแบบว่าใส่โค้ดกันซื้อของกันตั้งแต่เช้านี่คือพฤติกรรมอะไรบางอย่าง
ตอนเช้าก็ทำอะไรทำไมเขาซื้อตอน
หรือคนไทยอาจจะ ม่อินโดก็รถติดอ่ะคนไทยรถติดอยู่ซื้อไม่ได้ก็ไม่จริงรถติดก็ซื้อได้นะเดี๋ยวนี้ใช่ปะ
มันเร็วไปปะ
ไม่รู้เหมือนก
ัน กำลังกดๆอยู่ใช่ไหมอุ้ยรถไหลรถไหลคือเอ๊ะแต่น่าสงสัยว่าผมเข้าใจคนไทยนะก็กลางคืนเราว่างไง
ประเทศอื่นก็ว่างไหมมันก
็แต่อินโดซื้อตอนเช้านี่แปลกนะตอนเช้าคุณไม่ทำงานเหรอคุณไม่
รู้อันนี้คือก็ไม่ได้ถามเขาก็ไปอีกแต่เขาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเด่นกว่าคนอื่นเลยคือลูกค้าชาวไทยของเขาอะช็อปดึก
ฟังดูแล้วเหมือนน่าเป็นเรื่องดี
ๆ
เราเด่นมาก
แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเบื้องหลังอันนี้เขารู้มาได้ไงเขาก็ data ไงนี่เขารู้จักพฤติกรรมของประชากรไทยเดียวรัฐบาลเลยนะ
ถ้าดูปีที่เขาอยู่มาตั้งแต่ปีเอาถ้าเกิดเอาตั้งแต่
อาเรียบาซื้อก็ได้2016
อ่ะก็คือช่วงประมาณ 3-4 ปีหลังมาเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรม
เขาร
ู้ว่าช่วงนี้คนซื้อเยอะ
รู้พฤติกรรมการซื้อรู้สิ่งที่ซื้อรู้ transaction รู้เงินในกระเป๋าแล้วบางครั้งเอาจริง
รู้ว่าแต่ละคนใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อะไรแสดงว่าเขารู้แล้วว่าช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยการซื้อขายมันหนาแน่นมากถ้าแบบนี้มันนี่ Big Data สำคัญเลยนะ
สำคัญ
แล้วเขาสามารถทำโปรโมชั่นหรือ
ได้
เล่นอะไรกับช่วงนี้ได้
ใช่ใช่
เขาบอกได้ว่าใครอยากไลฟ์ให้ไปไลฟ์ช่วงนั้นอย่าไปไลฟ์เลยช่วง4โมง5โมงเย็นทุ่ม2ทุ่ม
แบบ
ไม่ต้องไปไลฟ์หลัง4ทุ่มประมาณ4ทุ่มไปอะไลฟ์ได้เลย
นี่แหละนี่คือพลังของ Data
ขายได้ดีกว่า
ใช่นี่ก็คือ Lazada
Lazada แล้วนี่ก็คืออย่างที่เราบอกกลับไปคำพูดแรกนะครับ Lazada เกมนี้แพ้ไม่ได้
แพ้ไม่ได้เลย
แล้วนี่คือเห็นทั้งหมดเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยนี่คือ เรียกว่าไงเป็นภาพรวมจากที่บอยไปกินข้าวกับ CEO ของ Lazada มา
ก็ยังขนลุกอยู่เพราะว่านั่งก็เกรงๆเนาะเจอ CEO ถ้าเจอแบบนั่งเพื่อนนักข่าวด้วยกันแล้วก็คงแบบจะอาจจะสบายกว่านี้ในความหมายที่แบบไม่เกรงขนาดนี
้ไว้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวบอยไปไหนอีก
เดี๋ยวบอยจะไป11 11ของ Alibabaที่หางโจรอบน
ี้ของจริงเลยเหรอ
ของจริง
ที่เห็นแบบตัวเลขแล้วเขาเปิดตัวเลขเลยนะ
เปิดกันทุกนาทีเลยโอ้โหขายได้เท่านี้จุดพุกันตลอดเวลาก็คือแบบว่าสุดยอด
งั้นเดี๋ยวไว้ไปหางโจหรือแม้แต่ถ้ามีเรื่องอื่นๆไว้เดี๋ยวบอยมาเล่าให้ฟังใหม
่โอเค
ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าสำหรับเอพิโซดนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ